pamatojums nav tik daudz viņas profesionālās zināšanas, bet tas ir tomēr saistīts ar to, ka cilvēks, kurš ieņem vid ģenerāla direktora amatu, viņam ir jābūt absolūti nevainojama gan ienākuma deklarācija, gan arī darījumi, kas ir, es saprotu, ka tie ir likumīgi, vismaz kolegos kundze saka, tie ir likumīgi, bet viņi ļoti, ļoti grūti ir saprotami, un diskusijā neviens nepārmet viņai par šiem darījumiem, bet šim konkrētam amatam man šķiet, ka tomēr ir ļoti skaidri vajadzētu būt absolūti nevainojama reputācija.